بسم الله الرحمن الرحيم سوح ونكسن دقيس على قطبة وررك ساعة كتلة سنيدة سنة واحد قوة وزير دراء الصومالية هو قطبة كجيدية شركة قلها لونية قرمز مدوبية كسعود مقالة النيو قدل كمريكين كا يحطو قدل كي قوة ديدان كو هو القلاء ان حقيجينا كو ذا مقالة عمارية كمفرت قبل كمدوك مدحوين حسن شوف محمود وحيكي كقادي تاريخ حين كي عيدا كحو قدل كي يتريح عيدا مدى اللوكتا لبانا كتر سنقلها شعر تبرمان كسوماليا وقاديد كوري جي تراكيش عيدا كحوق كوزو غابا كاميدا هيرشا دالو بدرا صوماليا او قدوات كوزيجينيا شركة وشر لو ظهر لي عرمها يلسيقا هي بولك وقرمي بيوغي وقرمها جيبا دوحا هو وين اردوغان او عجيومي سمتا بخيال يسودو كري فرمكرو كتبسن وقرمها هيرشا
soo gudbinta warkan waxa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
magaalada San Suuxan ee San Diego salaasaa ku wasbax talada taariikhduna ku beegan tahay sagaalay tobanka bisha sidii sanadka 2023 dhigisar ku soo dhawaada warkii subax reer oo dalsan oo faafaysan oo raaneeyay ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ah oo Mareykanka uu qayb galay shirka loo dhinayay qaramada midoobay ee ka furmay magaalada New York Adna Sarac Dalah ayaa warkan faafanaya
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan dalka Mareykanka ya magaalada New York waxa uu kulan kula qaatay xilibanaad Ilhan Umar oo kamid ah wakiilaha wakiilada aqalka sare waa golaha wakiilada ee dalka Mareykanka ra'iisul wasaaraha oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa waxa halkaas u tagay sidoo uu qayb gelin lahaa shirka loo dhan yahay ee golaha amaanka ee qaramada midoobay halkaas uu ka jeediyay khudbad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu si toos ah kaga qayb galay kala fadhiga 78aad ee golaha guud ee qaramada midoobay oo ka socda magaalada New York waxaana halkaas uu ka jeediyay khudbad lagu gurfinayay higsiga holash waa higsiga iyo holasha horumarka ee waxa sidoo kale halkaas uu kaga warramay isbeddelada amni dhaqaale siyaasadeed iyo sidoo kale isbeddelka guud ee dalka ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa kulanka warbixin ka siiyay dalalka ee dadaalada lagu hiigsanayo yoolasha horumarka waara ee Soomaaliya ka socda iyo sidoo kale sidii ay dawladdu go'aan wadamada dawladdu ay uga go'an tahay in ay dalka ku soo dabaasho amni xasilooni iyo waliba baraare waxaana ra'iisul wasaaraha qodobadiisa ka mid ahaa oo ku soo qaatay sidoo kale in Soomaaliya haatan ay ka jirana caqabado badan oo ay ka mid yihiin saboolnimada iyo waliba colaadda iyo duruufo kale kuwaas oo haatan ay la tacaalayso dawladdu ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay qorshaha horumarinta qaranka ay ku jaanguysay yoolasha horumarka waare ee qaramada midoobay waxaana si gaar ah u xusay in laga soo bilaabo 2017 in lagu guuleystay in hoos loo dhigo heerka saboolnimada Soomaaliya iyadoo ilaa iyo la gaarsiiyay 115 sidoo kalena la yareeyay umraac iyo sidoo kale waa umraac haweenka oo 104 ay dawladdu dadaalo ku bixisay sidii haweenka Soomaaliyeed dadaal loogu sameyn lahay halka heerka wax akhriska haweenka da'doodu u dhaxayso waa 15 ilaa 24 sare loo qaaday 112 sidoo uu ra'iisul wasaaruhu ka sheegay khudbadda uu jeedinayay
naasan dadada markana diyaarna igno wararkan kareen magaalada Amaare ee koonfurta gobolka Mudug oo shay la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kale kuwa deegaanka ee Macuusleyda ayaa waxay sheegeen halkaas ciidamada ay ka wadaan saaki howlgallo ah amni xaqiijin ah saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ayaa laga soo xogtay in ciidamada ay isku fidiyeen inta badan xaafadaha magaalada Amaare ee koonfurta gobolka Mudug isla markaana halkaas ay ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga saraakiisha ayaa waxay sheegeen in meelaha qaar ee magaalada ay ka soo saariyaan howlgallo waa ay ka soo saariyaan darada ee miinooyin lagu haasay isla markaana halkaas ay laga saaray shabaabkii ku sugnaa saraakiisha waxay sheegeen howlgalada ay sii socon doonaan isla markaana ay ku sii wajahayeen qayb ka mid ah gobolka oo la sheegay in shabaab ay ku sugan yihiin warta xafiis ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada dawladda ay inta badan ay gacanta ay ku dhigeen magaalooyinka muhiimka ah ee gobolka Mudug iyadoona ugu dambeysay magaalada Amaara ee koonfurta gobolka Mudug oo ay shay la wareegeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka ayaa arshaab kale wareegay inta badan fariisimihii ugu muhiimsanaa ee gobolka Mudug ay ku sugnay arshaab ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda sidoo kale waxaa la sheegay in arshaab laga saaray magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Badween iyo sidoo kale qaybo kale oo ka mid ah gobolka Mudug ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa waxay sii wadan wadi howlgalada ka dhanka dagaalmayaasha arshaab bayanka ka soo baxay dawladda ayaa ugu dambeyntii waxa lagu mahadceliyay shacabka hubaysan ee ka barbar dagaalamaya ciidanka dawladda kuwaas oo iyaguna la sheegay inay go'aansadeen inay la dagaalamaan shabaab sidoo kalena ay ciidamada ay garab siiyaan ayaa lagu sii raaciyay warta xafiiska ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dawladda waa wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya markan hadii aynu eegno xildhibaan محمد أبو كاتي ومحمود أبو كاتي وكمدا قلها شعب كبرمان كسوماريا أيا اسنا وحا وعيدا معويس ليا يسيدو كريق سراكيل عيدا وكوري جيي قاديد دقال يدون عيد مداس يكسوكي هندق مدى جويل قبل كهيران حلبان محمود أبو كاتي وربعين تلال ليا وحا وشيقي إن لوبا هيا عيد مدى معويس ليا يسيدو كريقو حوق الدركة inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro shabaab wasiir ku dhig xilbanka
waxaan maanta joognaa degmada Jawiil waxaan hor joognaa ciidamada xaq u dirirka ee deegaanka degmada Jawiil oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan la dagaalanka qawaarijta ee biryahan ee ka socda guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan oo uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayadoo baaqas laga jawaabayo ayay dadka deegaanka beesha Ciise Mudulood ay u deejeen u soo diyaar garoobeen inay ka qayb qaataan xoreynta dalka ka socoto sida la socono beeshan waxay ku weeyday dad badan oo muhiim ah oo ugu horeeyo injineer Maxamed Xuseen Cadow oo xildhibaan ahaa oo asagoo la diray qawaarigta ay ku dileen 2009 magaalada Muqdisho sidoo kale waxay naga dileen nabadoono muhiim ah oo uu ku jiro nabadoono Cabdi Cabdulle iyo nabadoono Axmed Jaxash iyo nabadoono kale oo muhiim ah iyo dad badan oo qaali ah oo nooga dhammaaday baladweyne qaraxyada ku sameeyeen annagoo ka duuleyno waxaa kaloo dad saraakiil muhiim ah uu ku jiro Cornel Fanax ayaa nooga dhintay waxaan go'aan ku gaarnay inaan dadkeeni muhiimka ahaa aan u arno inaan ka xoreyno guud ahaan Soomaaliya iyo gobolka Hiiraan meel allaale meesha uga dhuumanayaan waxay diyaar u yihiin dadka aan ku matalo baarlamaanka ee dadkeega halkan fadhiya inay ka qayb qaataan xoreynta dalka ka socota inay maarta ismuujiyaan meesha ay galaan runtii waa la yaqaanaa dad geesiyaal oo waayo waxaan rajaynayaa guulo degdeg ah inay ka keeni doonaan insha Allah
diyaar ma unahay dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ku sugan magaalada New York dalka Mareykanka ayaa waxa uu kulan gaar ah ula qaatay xildhibaan Ilhan Cumar oo kamid ah golaha wakiilada dalka Mareykanka oo ra'iisul wasaaraha kulan qaas ah la yeelatay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu kala hadlay xildhibaan Ilhan Cumar xaaladda guud ee dalka gaar ahaan horumarka laga sameeyay dhinacyada amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada qoraalka soo baxay xafiiska warfaafinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa waxa lagu sheegay in kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha Xamse iyo sidoo kale xildhibaan Cumar sidoo kale isla soo hadal qaaday sidii ay dawladda Mareykanka u sii ballaarin lahayd taageerada ay Soomaaliya siinayso Ilhan Cumar ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahadcelisay kulanka qaaska uu la qaatay waxaana ay sheegtay inay muhiim tahay in dawladda Soomaaliya la sii ballaariyo sidoo kalena ay tilmaamtay in laga shaqeeyo arrimaha horumarka amniga iyo siyaasadda Ilhan Cumar ayaa ka tirsan golaha wakiilada aqalka waa aniraahdii golaha aqalka wakiilada dalka Mareykanka iyadoona halkaas mas-uuliyiinta dawladda ugu sarreysa kulamo kula qaadata markii garaan dalka Mareykanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu isbedel ku sameeyay talee ku xeenkii ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale talee ciidamada luugta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu xilka ka qaaday tan ku xeynkii ciidanka wuxuuna wareegtay soo saaray oo sareeyo guuto Maadi Nuri Sheekh ugu magacaabay inuu noqdo tan ku xeynka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed sidoo kale wareegtay soo saaray madaxweynaha ayaa waxa uu darajada gaashaan la sare ugu dalacsiyay Dayax Cabdi Abdulle wuxuuna u magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha oo magacaabistan ku saleenaya sharciga dhismaha ciidanka xoogga dalka ayaa u rajeeyay taliyasha cusub inuu Alla u fududeeyo gudashada hawlaha muhiimka ah madaxweynaha ayaa xusay in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo shacab iyo ciidanba ay maanta u taalo mas'uuliyad adag oo uu ku tilmaamay inay tahay mid la xiriirta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isagoona bogaadiyay sida ay ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ay u go'an tahay in dalka uu nabad ku soo dabaalo xeerkan ayaa waxa uu dhaqan galiyaa markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu saxo waana saxay ayaa lagu yiri wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo madaxweynaha muddo ku dhow laba bilood ah uu ku sugan yahay isagoona ka wada howlgallada halkaas dardargelin howlgallada lagu dagaalamay Al-Shabaab dardargelintooda halka warkaas ka soo codsanow raadiyaha darsare magaalada Muqdisho markana akhbaraadka dibadda wasiirka difaaca dowladda Ukraine ayaa waxa uu shaqadii uu ka wada ceeriyay ku xogeenadiisa iyo wasiirada dawladda xilka qaadistaas ayaa waxay saameysay waxa wada saameysay lixdii wasiir ee ku xogeenay wasaaradahaasi ee difaaca dowladda Ukraine iyadoona oo ku tilmaamay xil qaadistaas inay tahay mid lagu danleeyay in si dadkaliyo howlaha wasaaradda sidoo kale wasiirada dawladda wasaaradda difaaca dawladda Ukraine ayaa isna shaqada laga ceeriyay bishan September 6-dii ayaa waxa wasiirka difaaca dawladda Ukraine loo magacaabay siyaasi lagu magacaabo Rustin Umerov oo ah Muslim asalkiisa Turkish yahay wuxuuna xilka kala wareegay wasiirkii hore ee dalkaas oo hore u hayay dawladda Ukraine ayaa waxay dagaalo baanay kula jirtaa dawladda Ruushka gudaan warkii subax aad kaga yeesheen darso wanaagsan
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin